como en anos anteriores, este minuto é a mellor maneira de visibilizar públicamente o compromiso e o apoio de Comisións Obreiras coas víctimas. É unha forma de reparación moral e simbólica delas. Non podemos manifestarlo nas rúas como en anos anteriores, pero seguimos expresando o noso rotundo rexeitamento e condena nas manifestacións virtuais e fundamentalmente traballaremos por erradicar estas violencias.